ማስተር ፕላኒ ፍንፍኔ ሞርሙዳን ሂሪድ ሞርሚ ኦሮሚያ ከሰት የገሰሙ ጋሬሌ ሾርኬ ስቱፊ ከነን ኩፋቲሲያ ሳሳሙደቴቱ አርከከሳ ቀበጀቹዳን አንገውን ሞቱማ ኢትዮጵያ ዱበተን ጅራን ከናፊስ ጀቸ ተርካምሲ በርባች ሱመራ ንፉደና ጀቹን ሳኒኒ ያደተማ ዱራን ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ከሰት በርሲሳ ሴራ ከቱረን ዲኛ ከነሞ ዩኒቨርሲቲ ሜልበርን ከአውስትራሊያ ራ ዋይ ሴራፍ ቆራና ሄራቲን ዶክተሩማ ከነርገተን ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ከጀረንቲ ሂሪሪና ጋውሮሚያ ከሰት ገገ ፈሚኩን ምርገመሌ ጎቻ ሾርኬ ሳሚቲ ያለኔ ቱሩብሴ
ሂሪሪና ጋዶን ምርገነሙማ ተኤት ላለማ ቢዮሌ አዳዳ ከሰት ሄራ ሄራ ሞቱማ ቢዮሌ ከሰት አከ ምርገነሙማ ተኤ ከምቤ ከሙዳ ኡመኒ ቶኮ ምርገሳ ይፍሰቹፍ ያደ ሳይፍሰቹፍ ያደ ሲያሰሳ ይፍሰቹፍ ከንቲን ፈየደሙ ሃሊ ቶኮ ግሪራ ነጋ በውታን ከንቴ አከቴ ከምቤ ከሙዳ ኩኒ ሴራ ኢትዮጵያ ሲት ካካ ሴራ ሙቱማናኖ ሮሚያ ትትስ ምርጋ ሴራን በከሜ እየመሜዳ ኡመኒ ቶኮ ምርገ ከናን ፈየደሜ ያደ ሳይፍሰቹዳፍ ያደ ሙቱማን አከ ፖሊሲ ታከ ሴራቲ ባሴ ኢምፕሊመንት ጎቹዳፍ ያሉ ከነስ ሞርሙዳፊስ ከንቲን ፈየደመኒ ኩንጋ ሆማ የካስ ሚቲ ሽሮርኬሱስ ሚቲ ኩኒ አፍኩማ ሴራቲት ከን ኢሙቀው
ጋፊ ከና ከንም ካሴፊ ኦቦጸጋይ አንጎኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ ኢሪራ ኢጆርሌ ከና ሁምኖቲ ሽሮርኬሱማቲ ረመደማንቱ ዱዋጅራ ጀዱ ሽሮርኬሱማ ጀቹዳፍ ኡላጋንሳ ማይን
ሽሮርኬሱን ኡመተ ነጋድ አንጅራቱ ኡመተ ሲያሰፍ ወልደጎሚ ወራና ከሰ ከንጅሬ አከ ዳኢሞተ አማ መነ በርምሳቲቲ ሂሪረባን በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ረት ሂሪረባን ከነ አከ ቆቴ ብሎተ ጅራቶተ ባድያ ሂሪረ ከናፍ ገሪባን ከነ ኢሳን ሞርሚቶተ አሚቲ ወረ ሲያሰ ቤጉሚቲ ኡመተ ነጋድ አንጅራቱ ኡመተ ምርገሳ ዳን ፈየደሜ ምርገሳ ጋፈችፍ ገሪባ ከነ አከ ሶዳቴ አከ ምርገሳ ኢቲኒ ፈየደምኒ ከንጎዱ ወንተ ሃማ ቶኮ ጎቹን ሱንሽሮር ኬሱዳ ኩን ማሊራካ ነምኒ ቶኮ ዮከኒ ሞገሬን ቶኮ ዮከኒ ሞ ኡመኒ ቶኮ ሞቱማን ቶኮ ቲያሰራከ ኢሲያሰ ኢሳን አከ ሁበተሙ በርባደን ራካኒ ኡመተ ቶኮ ዮ አጄሰን ነመ ነጋ ቶኮ ዳኢመፋ ነመ ወልደርጎሚ ኬሰንጅሬ ነመ ሲያሰን ቤክኒ በረቶተፋ ነመ ሲቪሊያን ተይ ነመ ወራነ ረንጅር ሬከነ ዮ አጄፍት ዮኪንሞ ዮ ዋይት ዱካፍቴ አከ ሶዳተን ጎቴ ሰንቱ ሽሮርኬሱድ ሶዳ ኡሙዳ ሶዳ ኡሙን ኩንሞ ከንከኤ ማልራይ አይዲዮሎጂ አቲ ቀብዱራ ካቴ አከ ሞቱማን ቶኮ ኦኪን ኡመኒ ቶኮ ቀልቲ ሲያሰናት ያርገቹ በርባዱ ሰነ አከ ሲፍ ሁበቱ አከ ሲቤኩ አከ ገሬ ሲያሳ ቶኮ አከ ሬኮግናይዝ ሲጎዱ ዮ በርባዱ ሶዳ ኢቲ ኡምተ ሶዳ ከንቲ ኡምቱ ነመ ሲወጅ ሞርሙ ሰነ አጄ ሱዳኒ ሚቲ ነመ ወመቶኮ ከሰንጅሬ ነመ በሩምሰ ሳ በረታ ጅሩ ነመ ጅሩ ሳ ጅራቻ ጅሩ ነመ ደልደለ ፋውጀቱ ከነከን አጄ ሱዳን ወኪኒ ሞ ሶዳ ኢቲ ኡሙ ጣን አከ ኢንሶቾፍ ኔ አከ በከበኬ ደሜ ጅሩ ሳ እንጅራኒ ጎቹን ሰነ ቱሽሮ ከሱዳ
አከሴራፍ ሄረ ኢትዮጵያ አከሴራ ዱኛቲ ሲሪሪ ሞርሚ ኦሮሚያ ከሰት ገገፈም ሽሮር ካደ ከጀችሲ ሶፍኬሳ ቀባ
አማ ኢጆሌን ቢያ ኮኒ ከሞርማኒ ማስተር ፕላኒ ፊ ከኢሳን ወልቀበቴ ሴራ ኦሮሚያን ባቴ ካና ከሞርማኒ ሞ ቆቴብልቶተ ፍንፍኔ ጎዲነሰን ኬሰ ጅራተኒፍ ምርገሳኒ ጨፍሳ ምርገ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ሄረ ሞቱማ ኢትዮጵያ ከሰት ቤከም ከየት አፍስተም ይሰገል ሻን ከንጀለ ሙሳን ኢሰፋ በሌሳ ኩኒ ኑራ ከውቀባ ከናፍ ሙርሚና ጀጠኒ አደኖን ኢሳን ይፈየደመን ዲንኔ ጀጠ ፎር ኤግዛምፕል ዲንኔ ጀቹን ኤኙ ዩ ሶዳቺሱ ኤኙ ረቱ ሶዳ ኡሙጣፍ ከንከ አኒሚት ሚርጉ መሳኒ ጋፈተኒ ፕላኒንግ ኩን ሃኑራ ቃበቱ ኦሮሚያኒን ጉርጉረምቱ ለፍቲ ኬኛ ለፌ ኬኛ ከነከነ ጀቻ ትርባኒስ ከዳደኖቲስ ባኒ ሙርመን ኩን ኤኙ ረቱዩ ሞቱማ ሃተው ኡመተ ቢራ ሃተው ኡመተ ኦሮሞ ሃተው ኡመተ ኦሮሞ እንታን ኦሮሚያ ከስ ጅራቱ ሃተው ነምኒ ቶኮዩ ኤይረ ከናን አከ ሶዳቱ ከንጎጠሜ እንጅሩ ጀ እንያዳ ኩንሞ ዱጋነት ፈካታ አከ ወና ለምኩንዳቲቱ ከናፍ ወንት ኢሳን ጎጠን ወምት ቶኮ ቴራ አለ ከንተኤ የከ ከንተኤ ኢሲቲ ሽሮርኬሱ ከንተኤ ዩ ኦፍ ኬሳ ሂንቀቡ
mootummaan akka ragaatti waan kaa'atu keessa qabeenyi barbadaa'eera, badiisi ga'eera, lubbuun poolisoota dhabameera jedhu kanaaf yeroo keessaadha jechuu barbaadu. Maal jettu isin ija seeraan yeroo laaltan?
Lakkii ani yeroo keessatti fakkaatu. Normalii hiriirri nagaa bahamu uummanni tokko kan barbaadu wanti tokko akka mootummaan isaan dhaggeeffatu akka himata isaanii isaan irraa fudhatee dhaggeeffatu barbaadu. Wanti uumame gidduu kana keessatti amma maalinni yoo hiriira bahanii mootummaan kan godhe waraana itti erge. Waraanni kun immoo deemee hin teenye akkanumaan hin lole ijoollee. Ijoolleen immoo ofirraa ittisuu barbaadde egaa. Ofirraa ittisuun kun waan baay'ee fida. Akka waraanni ittiin dhufne karaa cufanii karaa qotanii bakka bakkeetti makiinota garasiin darban fa'a kan mootummaa kan fakkaatu an akkanaa kana godhanii jiru. Kana yoo godhaniyyuu sodaachisuuf odoo hin taane waraana kasanirraa of ittisuuf jedhaniiti malee eenyuyyuu sodaachisuuf himite. Yakka ta'uu danda'a. Shororkeessu garuu akkamittuyyuu hin ta'u.
Hiriirtota yakka hojjetan jedhaman seerratti amitti ilaala.
Yakkichuyyuu mana murtiitti fudhatamee ragaan itti ba'ee. Haalli inni itti raawwatame ilaallame akkaataan bilisa ba'an hin jira. Garuu kun yoo badee wanti ta'u yakka malee shororkeessuu ta'uu hin danda'u jedheen yaadame.
Mootummoonni Afrikaa baay'een dhimmooti tochii biyya isaanii keessatti ka'u shororkeessummaatti hidhuu yaalu maal isin itti fakkaata?
Kuni addunyaa guutuu irraa amma baratameera egaa September 11 balaa Ameerikaa New Yorkitti geessan irraa jalqabee mootummoonni biyyoolee adda addaa seera shororkeessuu ofirraa ittisaniin baafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaas kaataa sanumatti seera tokko baafateera. Garuu mootummoonni Afrikaa keessa jiran mootummoonni biyyoolee guddachaa jiran kana keessa kan jiran dimokiraatiin waan baay'een dagaagneef biyyoolee san keessatti waan isaan godhan mormitoota siyaasaa akka diinaatti waan laalaniif diina isaanii balleessuudhaaf seera kanaan ittiin fayyadaman. Seera kanaan yakka irratti murteessanii siyaasa keessaa baasu. Hiriira bahuu fa'a, waa babarreessuu fa'a, yaada ofii ibsuu fa'a, dhaaba wayii ijaarratanii mootummaa mormuu kana fa'a. Kana kana hunda walitti qabanii akka shororkeessuu godhanii speesii siyaasni biyya sanii qabu cufanii aangoo isaanii ofitti qabatanii akka mormituun cimtee kaatee aangoo isaanii irraan fudhanne seera kanaan ittiin fayyadamu. Miidiyaan mootummaa kanuma fudhatanii uummata akkanatti barsiisu uummannis akka sodaatee akka mootummaa hin mormine akka mirga isaa ittiin hin fayyadamne godhu. Kun gaa maal jechuudha? Eenyu shororkeessichaa jira jechuudha amma it's the government. Mootummootatu ittiin fayyadamaa jira. Mootummootatu uummata ittiin shororkeessaa jiru jechuudha.
Akka dhaga'ametti egaa fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa irraa ibsi adda addaa yeroo kennamu amma dhiheenya kana hiriiruma isa jedhamu kanayyuu seexanatti fakkeessuu ture dhagaaninti jedhaniif haa dubbatan. Isa kana ija seeraan akkamitti ilaaltu? Haasaan afaanii rakkinan qabu?
Akka seeraatti garuu kun gaa uummata arrabsuudha. Kabaja uummata tokkoof namichi akkas jedhe sun qabu ibsa. Namni akkanaa odoo biyya seeraan jiraatu ta'e biyya dimokiraatiin itti keessatti dagaage ta'e namni akkanaa akka nama mootummaatti yaaduma ofii isaatiiti miti. Inni yaada mootummaati jedhamee ilaallama. Kanaaf namni akkanaa gadi ba'ee dhiifama gaafatee akka mootummaatti mootimmichi immoo namicha san aangoo inni qaburraa kaasutu irra jira ture. Egaa kun hin taane egaa maal godhu yoo biyyattiin biyya seeraa taate immoo namooliin paartiileen uummata Oromoo mootummaa naannoo bulchiinsa Oromiyaa dhaaf dhaabbatanii mana murtiititti kana akka arrabsoo akka uummata maqaa balleessuu qabatanii akka adabamu gochuu danda'u ture. Garuu biyya keenyatti kun haalli seerrichi itti jiru haalli manneen murtii itti hojjetan kun danda'ama jedhee ani baay'ee abdii qabu.
Nagaa buusuuf falli jiru maal jettanii yaaddu Obbo Tsaggaayee?
Tokkoffaa gadi ba'anii uummata kana akka dhaggeeffatan agarsiisutu irra jira. Uummanni maastar pilaanii kana morme seera caffeen Oromiyaa baase sana morme kanaaf wanti baay'een kun uumame yoo jedhan gadi ba'anii siin dhageenyeerra jedhanii akkaataa seeraatiin caffeen walitti dhufee seera isaan baasan sana diiganii kana uummatatti ibsuutu irra jira. Lammata immoo badii amma dhufeef. Kana kanaaf uummata dhiifama gaafachuutu irra jira. Sadaffaa ijoollee amma hiriira nagaa kana waan ba'anii fixaman hunda gadhiisu irra jira. Afuraffaa ijoolleen amma baay'eetu du'ee jira. Namooliin gara 85 akka du'an baramaa jira. Amma seera malee waan du'aniif warri isaan ajjeese sun mana murtiitti dhiyaatanii akka adabaman godhamuutu irra jira.
Akkuma aangawoonni jechaa turan fedhii ummataa irratti hirkatee maaster pilaaniin kun kufaatiin yoo isa mudate wanni itti aanee dhufu maal ta'u qaba?
Lafti uummata irraa qotee bultoota irraa fudhatame kun deebisanii itti kennuu qabuga mootummaan. Yoo itti kennuu hin dandeenye immoo yoo xiqqaate namoolii lafti isaanii fudhatame kanaaf mana ijaaranii kennuuf qabu akkanatti itti deemuu danda'uga yoo deebisuu dadhaban. Ijoolleen isa mormaa hidhamte sun kan duriitis kan bara darbeetis kan baranaatis hundi isaanii gadhiifamuutu irra jira jedhee yaadamu. Kana gochuutu irra jira. Kana yoo godhan uummanni gara mana isaa deebi'ee jiruusaa akkuma duriitti jiraachuu jalqabuu danda'a. Garuu wanti maaster pilaaniin kun gadi baase uummanni waan baay'ee waan mormuuf keessaa qaba. Mirga isaanii kan mootummaan hin kabajne baay'eetu jira. Sana hiikutu irra jira. More than anything else, uummata dhaggeeffachuu baruutu isaan irra jira amma.
Maaster pilaanii fi haala Oromiyaa keessatti uumamaa ture irraa kan ka'e aangoota paartii biyyattii bulchaa jiruuf kanneen Oromiyaa gidduu wal dhabdeen jiraa oduun jedhu marsariitii hawaasaa irratti mul'ataa jira. Kanarratti maal jettu?
Paartiin naannoo sana bulchaa jiru OPD'n gaa amma rejeektii waan godhameef akka mootummaa naannoo Oromiyaatti waan fudhatama dhabaniif amma nagaas eeguu hin dandeenye uummataafis. Gaaffilee isaan kaasan deebisuu hin dandeenye, uummata dhaggeeffachuu hin dandeenye, yoo waraanni federaalaa dhufee uummata akkanatti shororkeessu, yoo ijoollee fa'a ajjeesan OPD'n uummata Oromoodhaaf dhaabbatee isa ofirraa dabsuu achi ofirraa ittisuu hin dandeenye waan fudhatama dhabaniif isaan amma daddafanii they have to have a snap election filannoo godhanii mootummaa haarawaa ijaaruu irra jira jedheen yaada. Sanii achi. Amma mootummaan kun jijjiiramutti eenyuyyuu itti gaafatama fudhachuu waan hin dandeenyeef Oromoonni mirga isaanii mana murtii addunyaa fa'aatti gaafatanii namooliin kun akka itti gaafataman gochuutu jira. Beektonni Oromoon kana itti yaaduu qabu.
Naannoo tokkotti rakkinni yoo uumame poolisii bira darbanii waraana federaalaa kan agaazii jedhan waan adda addaa kun uummatatti bobbaasuun sadarkaan qabu.
Kuni sirrii miti akkuma beekamutti Itoophiyaan biyya akka federeeshinitti bultu Oromiyaan bulchiinsa ofii qaba poolisii ofii qaba akkaataa nagaa biyyaa eegan qabu. Amma yoo uummanni hiriira ba'eefaa kana adireesi gochuu danda'u poolisii naannooti. Akkaataan mootummaan federaalaa Oromiyaa keessa dhufee waan ta'e gochuu danda'uun sirna federaal intervention jedhamu tokkotu jira. Maalinni yoo mootummaan Oromiyaa ani hiriira kana sirna qabsiisuun dadhabee jira humna dabalataan mootummaa federaalaa irraa barbaada yoo jedhe pirezidentichi Oromiyaa House of Federationitti barreessanii gaafata. House of Federation mootummaa federaalaa it could be the federal police, it could be the military, it could be the executive kana keessaa filatee kun Oromiyaan kana gaafachaa jira jedhee ergaa itti kenna akka kanatti sirnaan deemanii nagaa buusuu danda'u jechuudha. Yoo kun hin taane immoo mootummaan federaalaa fi mootummaan Oromiyaa labsii yaadatamaa seeraan baasanii waraana miti poolisii federaalaa fidanii nagaa naannoo sanaa eeguu danda'u akkaataan itti deemuu qabu akkana sila. Kun hin taane amma har'aatitti command postiin muummicha ministeeraa biyyattiitiin hoogganamu amma lafa ka'aniiru isaantu naannoo Oromiyaa bulchaa garee farra shororkeessummaa tokko uumanii jiru. Isatu amma biyyattii bulchaa jira. Yoo amma akkaataa seeraatiin gaaffiin ka'u maalinni labsiin asattamaa labsama immoo jennee gaafanna. Lammata immoo akkaataan mootummaan federaalaa naannolee keessa deemee hojii wayii hojjetu nagaa wayii buusu sirni sun sirriitti lafa kaa'amee jira moo jennee gaafannaa yoo kana gaafannu deebiin isaa obviously lakkii kun hin taane kan jedhudha. Kanaaf akkaataan amma biyyattiin itti jirtu Oromiyaan. Akka mootummaa qabatamee akka mootummaa occupied territory namni itti gaafatamu odoon jiraatin nama du'uufis nama ajjeefamu nama hidhamuufis namni itti gaafatamu iyyuu hin beekamu amma mootummaa Oromiyaatimoo, mootummaa aanaaleetimoo, mootummaa federaalaatimoo, poolisii federaalaatii, poolisii naannoleetii eenyuyyuu hin beeku amma jiruun akkanatti deemaa jira jechuudha. Fudhatama hin qabu kun.
Barattoonni kun kan bara darbees yoo ta'e, kan duraas yoo ta'e, yeroo dheeraa boodatti seeratti dhiyeeffamu. Seerri biyyattii maal jedha?
Seerri heera mootummaa federaalaa, seerri heera mootummaa naannoo Oromiyaatis, seerri addunyaatis International Human Rights Instruments. Kuni hundi wanti jedhan namni tokko egaa yakkamee seera jala oolee sa'a 48 keessatti mana murtiitti dhiyaatee yakkasaa baratee ofirraa yakkasan ittisuuf qophaa'utu irra jira. Bakkeen immoo yoo mana murtiirraa kan fagaatu ta'e yeroo hanga tokko sitti akka dhiyaatu yoo baay'ate guyyaa 3 guyyaa 4 7 tokko kanaa ol tursiisuun hin danda'amu. Amma wanti biyya keenya jiru ji'ootaaf bakka tokko tokkotti amma waggaa tokkotti wakkiin ijoolleen hidhamtee iyyuu hin beekamu. Kun durii jalqabee haaluma sirni haqaa biyyattii ittiin deemaa jiru nama yaaddeessa baay'ee.
Nam tokko egaa to'annaa jala oolee mana hidhaa tokko tokko keessatti dararaan adda addaa wanti isuu kanneen akka irra ga'u gareelleen mirga dhala namaaf falman namoota mana hidhaa keessa turanii ba'an wajjin gaaffiif deebii gaggeessuudhaan gabaasanii jiru. Inni kun ija seeraan attamitti ilaalama? Akka seera Itoophiyaatti isa ta'u akka seera addunyaatti?
Fudhataman qabu kun sirrii miti seera ala. Qabeenyiin yoo barbadaa'ee uummannis hiriira kana gochaa jiran wayituttu kan nama sajjeessan. Kana kanaaf immoo jarri waan badaa godhe kun akkaataa seeraatiin itti gaafatamuu qabu. Kuni shororkeessuudha jedhanii waraana itti fidanii qawweedhaan doorsisuun seeraa ala kan ta'e mootummaan itti gaafatamuu qaba jedheen yaada.
Hayyuu seeraa Tsaggaa'ee Araarsaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma carraa naa kennitaniif.